Gernikara begira pareuko gara.
Alantzik da bai, Urdaibai ez dago salgai oihukatuz zapatu honetan Gernikan manifestazio zaratatzua deitu dagoelako Guggenheim Urdaibai Stop plataformak. Busturialdeko herritarrei esese ingurua maite dabenei egiten deutzi edei, ero egin deutzi edei. Eider Gotxi, plataformako kidea daukagu telefonoaren bestaldean. Eider, egunon?
Bai, egunon.
Eider, zapatuko manifestazioak proiektua geldiarazteko borrokan mugarria izan daitekeela esan geinke?
Ba, izan daiteke, gure ustez izan beharko litzateke. Benetan entzute aktibo hori martxan jarri nahi badute, aneukiko dute herria entzuteko eta ikusteko.
Azken urteetan, eskualdean egindako lege egokitzapen eta urrats administratiboek iritsi publikoaren aurrean erabagi gabe dagoan proiektu bat definituta dagoala salatu dozue, atzoko prentzaurrekoan hori esaten zenduan, labur azaltzerik badago, zein izan da ildo horretan egondan azken mugimendua zeuselan esatearen?
Bueno, azkena abuztuan gertatu zen, abuztuaren 8an, boletin ofizialean publikatu zen, puntamuruetatik teileriara joango litzateken palafito baten lanak egiten hasiko zirela. Orden gu pizkatzo bat harritu egin ginen, ze palafito honek hau Eusko Jaurlaritzak aurkeztu zuen bere garaian 2010ean, 2021ean berriro mai gainean jarri zan, aldundiak berak alegazioak egin zizkion, eta palafitoaren zati bat bertan bera gelditu zan. Eta bueno, ordutik ona gauza gutxi jakin izan dugu palafito neri buruz. Eta alako bapatean, uda honetan, lanak astekoaren publikazioa egiten da. Harridura bikoitza da, ez da? Zalde batetik, lanak asteko publikazio bat egiten bada, lizitazio bat egiten bada, horrek esan nahi dau, proiektu bat onartu dela. Baina proiektuen onarpen hori ez da inon publikatu. Orduan hor daukagu, bueno, alde batetik, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, ondo eginda ez dagoen kontu administratibo bat. Eta gero beste alde batetik, palafito horrek okupatu behar dituen lurrak, dominio publiko maritimo terrestreko lurrak dira. Eta hauek okupatzeko baldintza batzu daude. Beste lekuren batean ezin eraiki daitekeen azpiegiturak izan beharko dira lurra hauetan nipingi daitezkenak. Urarekin erlazioa dutelako, itsasoarekin erlazioa dutelako, ez dutelako beste leku batean kabidarik. Ez da palafito honen kontua. Palafito hau kokatu daiteke beste edozein lekutan. Kontua da, palafito honek helburu zehatz bat daukala, eta da museo bi batzea. Eta hori da guk eskatzen gaituna. Palafito hau, Eusko Jaurlaritzak ordainduko du guztion diruarekin, eta museo pribatu baten erabilerarako izango da. Eta are gehiago, bigarren eraikin hori, Astilleros de Murueta kokatuta dagoen lekuan kokatuko denez, horra eramango du jentea. Eta palafito honek 140.000 pertsona, 4 hilabetez pasatuko ditu alde batetik bestera. Eta hori guretzako oso kezkagarria da. Lekurik eta zaurgarriena litzateke eremu hau. Eremu nukleoa biosfera reserva batean, eta Europako legeek guztiz babestuta dutena. Babes bereziko hiru espazio daude gune honetan, eta hegaztien babeserako beste espazio bat. Eta talka egiten dau palafito honek, Europa mailan dauden lege hauekin. Lege, lotesle eta nahita eskoak.
Eider, orain dela hilabete gitxi, Elisabete Txanobegaz, Bizkaiko Foru Aldundiko aldu nagusiagaz batzarra aukizan duen, orain dela azte gitxi Ibone Bengoetxeagaz, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburuagaz bilduta egon sarie, batzarren ostean, entzundakoak entzunda, zelako sentsazioaz geratu sarie?
Bueno, sentsazioa apur bat nazte borrastearen da, ez da? Zazkenean, hilabeteko epean gertatu da guzti hau, ze Elisabeterekin egon ginen iraiaren 10ean. Eta ordutik ona egon gara eneko handuzarekin, niruan, eta Bengoetxearekin 8an, hilabeteko kontua da. Nazte borrastea, batak esaten digu proiektu ez dagoela definituta, baina proiektu hori albora ezina dela, kontra esana. Besteak esaten digu gobernu akordio bat sinatu duela, Eusko Legebiltzarreko parte izateko, Eusko Jaurlaritzaren parte izateko, gobernu akordio horretan proiektu hau dago, baina ez du ezagutzen. Eta kultur sailburuak esaten digu natura eta artea lotuko lituzken proiektu kultural bat izango litzatekela, baina hala ere ez dauka programa kulturalik. Orduan, alere asko dira, alere, baina egin egingo da. etorrek asko kezkatzen gaitu, eta guztiek daukiek gauza bat amankomuna. Eta da, guztiek ipinten dutela proiektu honen informazioa Guggenheim Fundazioan. Guggenheim Fundazioaren proiektu estrategikoa da. Orduan, gu horrek kezkatu egiten gaitu, segure etorkizuna, eskualdearen etorkizuna, fundazio pribatu baten eskuetan iztea, eta administrazioko diruarekin guzti hori finantziatzea, ba, guretzako kezkagarria da.
Eider, laureun sinaduren babesagaz, zapaturako arratzaldeko seietatik aurrera manifestazioa protesta ekitaldia deitu dozue, pasealekuan hasita, zaratatzua izango dela iragarri dozue, Guggenheim Urdai bai proiektuari ez eta ez esateko izango dela, segaitik urreratu beharko litzake jentea zapatuan Gernikara?
Bueno, ba, gauden garaietan egonda, gueskaudelako inposizioen garaian. Orden, gauzak berba eginda antolatu behar dira, erabaki behar dira, eta hemen gauza bera gertatu beharko litzateke. Gure eskualdea berezia da, eta Eusko Autonomiak daukan biosfera reserva bakarra hemen dago. Abenduaren zazpian 40 urte egingo ditu. Eta bada garaia benetan, biosfera reservak merezi dagoen errestaurazioa eta benetako tratu ona ematen hasteko. Hori aktiboa izan beharko litzateke, kudeaketa hori aktiboa izan beharko litzateke, bada denbora asko. Eta lur kutsatuak garbitu behar direla, bai, oindala denbora asko. Ez hemengoak, Euskadiko azalera guztian dauden lur kutsatu guztia garbitu beharko litzateke. Eta hori da, herritarrok merezi duguna. Orden, eskualdea maite duten guztiek, inposizioen kontra dauden guztiek, egiteko eren kontra dauden guztiek, zemen arazo bat egiteko erak dira. Herrietako apoak aldatzeak, kosta legeak aldatzeak, guzti horrek ondorioak ditu. Eta hori herritarrentzako kezkagarria izan beharko litzateke. Legeak hor badaude, eta aldatu nahi baditugu, horren inguruan ere eztabaida bat eduki beharko dunke. Baina hemen atzeko atetik egin dira aldaketa guzti horiek. Eta hori herritarren inolako partizipazio barik. Orden, guzti hori salatu nahi badugu, natura babestu behar, babesteko gogoa badaukagu, eta eskualdea gure museo bizia. Seguretzako hau museo bat da honek ez du besterik behar. Defendatu nahi badugu, ba guzti horrek badauki arrazoi bat Gernikara hurbiltzeko zapatuan.
Ba, Eider Gotzi, deialdi horregaz itxiko dugu gure solasalditxoa, goizuko 8:00 PM dabezelako eta albistegiek agintzen dabelako gure irratian. Eskerrik asko beste behin, geure deiari erantzutearen, eta hurrengora arte.
Mila esker zuei.